Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Na početku emisije najvažnije vesti. 13 osoba uhapšeno u Srbiji za šverc više od 6 tona kokaina. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova danas u Prištini, sutra u Beogradu. O nastavku primjene sporazuma o normalizaciji odnosa. Građani Srbije za 3 dana policiji predali skoro 6.000 komada oružja, saopštio MUP. Savet ministara Bosne i Hercegovine odobrio pregovore za gasovode za ruski i azerbejdžanski gas. U Sarajevu uhapšen Senaid Memić, ambasador Bosne i Hercegovine u Maleziji. U Istanbulu pregovori oko produžetka sporazuma o izvozu žitarica iz Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je Ukrajini potrebno još vremena za kontraofanzivu. Pakistan rasporedio vojsku širom zemlje zbog nereda nakon hapšenja Imrana Kana. U emisiji između ostalog poslušajte. 30 godina nakon rata na ulicama Mostara, grafiti i murali sa tom tematikom. Predsjednik Saveza antifašista Narodno-oslobodilačke borbe, Sead Đulić.
Po mom sudu, prva stvar bi bila sve to što su poruke prošlosti, što su poruke mržnje, što su poruke koje nemaju nikakve veze sa civiliziranim svijetom, treba skloniti sa mostarskih ulica, pa onda početi razgovarati.
Pravimo razlike i menjamo narative. Poručuju dvojica mladića iz Srbije i sa Kosova, koji su u okviru festivala Mir Tita Dobar dan prvi put posjetili Prištinu, odnosno Beograd.
Nemamo mnogo toga zajedničkog, jer je on više zainteresovan za košarku, što ja baš nisam. Ali sinoć smo pričali tokom večeri poezije i mislim da je baš super momak.
Svi pričaju kao tamo nećeš biti bezbedan, ovo ono. Da kažem, nikome popreko nije pogledao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal saopštilo je da je uhapšeno 13 osoba osumnjičenih za međunarodnu trgovinu drogom. Načelnik uprave kriminalističke policije Ninoslav Cmolić izjavio je da se uhapšeni u Srbiji sumnjiče da su najveći trgovci kokainom na Balkanu. Kako je rekao, organizacija Balkanski kartel razotkrivena je uz pomoć Evropola. Prema rečima Cmolića, veruje se da taj kartel stoji iza višetonskih pošiljki kokaina koje su stigle u Evropu iz Kolumbije, Brazila, Ekvadora, ali i preko Zapadne Afrike. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova boravi u Prištini, gde se sastao sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, sa kojim je razgovarao o nastavku primjene sporazuma o normalizaciji. Lajčak je 11. maja rekao novinarima u Prištini da je sa kosovskim premijerom imao važne i korisne razgovore o daljim koracima za primjenu sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Važno je da smo se jasno razumeli o daljim koracima. Imali smo važnu diskusiju sa svih aspekata i imaću iste razgovore sutra u Beogradu, rekao je Lajčak. Specijalni izaslanik Evropske unije posjetio je i sever Kosova, sa ciljem, kako je rekao, da dobije informacije iz prve ruke od ljudi koji tamo žive, odnosno da se upozna sa njihovim stavovima o situaciji. Lajčak se u Severnoj Mitrovici sastao sa predstavnicima Srpske liste, nakon čega je Igor Simić iz te partije rekao da su specijalnog izaslanika za dijalog upoznali sa svim problemima sa kojim se suočavaju Srbi. Lajčak će nakon posete Kosovu otići u Beograd, gde će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kosovo i Srbija su se krajem februara usaglasili oko sporazuma o normalizaciji odnosa na osnovu predloga Evropske unije, dok je sredinom marta dogovoren i aneks za njegovu primjenu. Građani Srbije za 3 dana policiji su predali skoro 6.000 komada oružja i gotovo 300.000 komada municije, saopštilo je 11. maja Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Policije je predato i 468 komada raznih minsko-eksplozivnih naprava, odnosno bombi i drugih ubojnih sredstava, objavio je MUP na Facebooku. Građani Srbije do 8. juna mogu bez krivičnih i bilo kojih drugih posljedica da neregistrovano oružje i eksplozivna sredstva predaju policijskoj stanici ili da pozovu policiju da ga preuzme. Akcija je pokrenuta posle 2 masovna ubistva u Beogradskoj školi Vladislav Ribnikar i selima u okolini Mladenovca i Smedereva. Kako je ranije saopštio MUP, građani mogu da vrate policiji i registrovano oružje, odnosno one koje legalno posjeduju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz redova bošnjačkog naroda Denis Bećirović posjetio je Zagreb. Nakon razgovora sa hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem, dvojica političara izrazila su želju za boljom saradnjom dve države. Međutim, razišli su se u ocjeni predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Iz Zagreba izveštava Enis Zebić.
Građani dviju zemalja dobro surađuju i političari bi se na njih trebali ugledati, poručuje član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz redova bošnjačkog naroda Denis Bećirović nakon susreta sa hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem.
Ja sam prije svega danas došao u Zagreb, glavni grad Hrvatske, da pošaljem poruku da je vrijeme da relaksiramo i unaprijedimo međudržavne veze između naše dvije države. Mislim da je vrijeme da gradimo mostove prijateljstva između naše dvije države.
Milanović se založio za odnose dviju država kakvi mogu biti, normalni i civilizirani. A evo kako je opisao hrvatski interes oko BiH.
A interes Hrvatske, kako ga vidim i kako ga vidi, uvjeren sam velika većina ljudi u našoj zemlji, da Bosna i Hercegovina bude prostor stabilnosti. Članica Europske unije u jednom razumnom roku, a koliko će taj rok trajati, to ovisi prvenstveno od Bosne i Hercegovine.
I dok se oko odnosa dviju zemalja slažu, ocjene političkih postupaka predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika im se razilaze. Denis Bećirović ocijenio je da se Dodik transformirao iz političke u sigurnosnu prijetnju.
On mora biti zaustavljen u svojoj antidejtonskoj, antiustavnoj politici. Vrijeme je da to shvate svi i u Bosni i Hercegovini i van Bosne i Hercegovine. Bolje je da se to prevenira nego da bude većih problema i unutar Bosne i Hercegovine, ali naravno i regije.
Za Milanovića Dodik nije prijetnja, već operetni lik, ali i sugovornik. Istina Bog, sklon neodgovornim i neozbiljnim ispadima.
A takva neozbiljnost ugrožava odnose. I da vas pitam, ako pođemo od toga da je sugovornik nužna kategorija, tu nema nikakvog afektivnog odnosa. Sugovornik, pa gdje da ga tražim, u Moldovi, tamo nema Srba bosanskih. Ili možda u onom krugu koji je od Dodika izgubio zadnje izbore, čija eksponentica me optuživala, malte ne optuživala Dodika zbog kontakata sa mnom kao da sam član poglavnikovog tjelesnog zdruga.
Bećirović je međutim odgovorio da Dodiku nije mjesto u vanjskoj politici. On je podsjetio da je uloga članova BiH predsjedništva da poštuju Dejtonski sporazum i ustav svoje zemlje i da se bore za ravnopravnost i štite ljudska prava svih građana i naroda u Bosni i Hercegovini.
I u tom smislu očekujem da će predsjedništvo Bosne i Hercegovine sarađivati sa predsjednikom Republike Hrvatske, a kada je riječ o ovim nižim nivoima vlasti kao što su entiteti i gospodin Dodik je entitetski predsjednik, on treba da sarađuje sa unutrašnjim administrativno-teritorijalnim jedinicama kada je to u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, a ovaj nivo međudržavnih odnosa to je nadležnost predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Ja se slažem s vama.
Tijekom svog boravka u Zagrebu Bećirović se susreo i sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine odobrio je pregovore o novom priključku za dovod ruskog gasa u tu državu. Odlučeno je na sednici u Sarajevu 11. maja, a potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u toj instituciji. Istovremeno, Savjet ministara je odobrio i pregovore o omogućavanju dopremanja gasa u Bosnu i Hercegovinu i susjedne Hrvatske. Ovom temom bavio se Milorad Milojević.
Projekti za oba gasovoda podržana su konsenzusom, saopštila je nakon sjednice Borena Krišto, predsjedavajuća Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Ona je istakla kako se dopremanjem gasa iz Srbije, ali i iz Hrvatske, želi osigurati više izvora snabdijevanja prirodnim gasom u korist, kako je navela, svih stanovnika Bosne i Hercegovine.
Riječ je kako o južnoj interkonekciji Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, gdje smo dali potporu i gdje smo pozvali parlament Federacije Bosne i Hercegovine da što žurnije donese zakon kako bismo krenuli u implementaciju ovog projekta i donijeli smo također potporu o novoj istočnoj interkonekciji između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, gdje tu imamo osnove i za zaključivanje sporazuma, tako da smo ovom projektu pristupili na takav način da smo krenuli i u osnove za zaključivanje sporazuma i odredili povjerenstvo.
U slučaju nove mogućnosti za nabavku gasa iz Rusije, radi se o gasovodu Nova istočna interkonekcija, čije aktiviranje bi omogućilo da gas preko Srbije dolazi do Bijeljine na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine da bi potom išao do Novog Grada na sjeverozapadu zemlje. Prema ranijim najavama, predviđeno je da u gradnji učestvuje i ruski Gazprom. Sporazum o izgradnji tog gasovoda potpisale su 2021. godine kompanije Srbijagas i preduzeće Gasres iz BiH entiteta Republika Srpska. Osim potrošača, ruski gaz bi koristile i rafinerije Brod i Modriča, koje su u ruskom vlasništvu, a koje bi gradile gasnu termoelektranu. Drugi gasovod kojeg je podržao savjet ministara BiH jeste južna interkonekcija, on bi spajao dijelove Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom, a gaz bi preko Jadransko-jonskog gasovoda u BiH dolazio iz Azerbejdžana. Nakon što je savjet ministara BiH odobrio pregovore za nova dva gasovoda, konačnu odluku ipak treba da donese predsjedništvo Bosne i Hercegovine. U međuvremenu dva člana predsjedništva BiH, Željko Komšić i Denis Bećirević, najavili su da neće dozvoliti projekte bez usvajanja državnog zakona o gazu. Usvajanje zakona je obaveza Bosne i Hercegovine predviđena u sporazumima potpisanim sa Europskom energetskom zajednicom. No sa takvim najavama predsjedništva ne slaže se ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.
Ko misli da to ne treba, ko sutra ima moć da to zaustavi, nek zaustavi i nek stane pred građane, neka im to objasni. Ako žele da sruše, neka sruše. Do tada bi ovaj dokument trebao biti dovoljno ozbiljan, dovoljno stručan, ekspertski urađen, da ja mislim da do toga ne bi trebalo doći.
Vrijednost izgradnje nove istočne interkonekcije prema zvaničnim podacima iznosi oko 250 miliona evra. Iz vlade Republike Srpske i kompanije Gasres, koja je nosilac projekta, u Republici Srpskoj nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa kojim novcem će biti finansirana gradnja gasovoda. Istovremeno vlada drugog entiteta Federacije BiH početkom maja odlučila je da prilog zakona o južnoj interkonekciji povuče iz federalnog parlamenta. Ovaj zakon je usvojen u entitetskom predstavničkom domu krajem 2021. godine. No Hrvatska demokratska zajednica blokirala je razmatranje tog zakona u drugom domu, Domu naroda Federacije, sporeći pravo upravljanja projektom. Planirana vrijednost južne interkonekcije je oko 100 miliona evra, a finansiranje bi bilo vršeno iz kredita Europske banke za obnovu i razvoj. Trenutno Bosna i Hercegovina potpuno je zavisna o gasu koji dolazi iz Rusije. Jedini gasovod nalazi se kod Zvornika na istoku Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Vesti i teme iz sveta. Dok se u Istanbulu vode pregovori između Ukrajine, Rusije, Ujedinjenih nacija i Turske o produženju sporazuma o izvozu žitarice iz Ukrajine, poljoprivrednici u delovima zemlje koji su pod vazdušnim udarima ruske vojske svakodnevno rizikuju živote obrađujući zemlju. Pripremila Nevena Bogdanović.
Uprkos vazdušnim udarima u Zaporožju na jugoistoku Ukrajine, poljoprivrednici su na njivama. Među njima je Juri Lupinos. U izjavi za Reuters kaže da, uprkos neposrednoj opasnosti, obavljaju neophodne radove jer im to znači goli opstanak.
U ratu smo, ugroženo je sve što imamo, život, zdravlje. Ovo su uslovi u kojima radimo, ne samo mi, već i drugi poljoprivrednici. Međutim, cena robe koju proizvodimo je znatno niža nego što je bila pre rata. Ali potrebni su nam resursi da bismo preživeli. Moramo nešto da uradimo.
Ukrajina je dugo bila poznata kao žitnica Evrope. Izvoz žitarica i drugih poljoprivrednih proizvoda je od vitalnog značaja za ekonomiju Ukrajine i činio je oko 12% bruto domaćeg proizvoda pre ruske invazije. Žitarice su učestvovale sa 60% u ukupnom izvozu i mahom su se izvozile na Bliski istok i Afriku. Prema sporazumu koji je uz posredovanje Ujedinjenih nacija omogućio siguran izvoz žitarica iz tri ukrajinske crnomorske luke koje su bile blokirane nakon invazije, Ukrajina je izvezla preko 29 miliona tona poljoprivrednih proizvoda, uključujući žitarice. Sporazum ističe 18. maja, a Ukrajina, Rusija, UN i Turska 11. maja u Istanbulu razgovaraju o njegovom produžetku. Za to vreme ukrajinska vojska priprema se za vojnu kontraofanzivu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u intervjuu kojeg je 11. maja objavio BBC rekao da bi bilo neprihvatljivo pokrenuti napad sada zato što bi suviše života bilo izgubljeno. On je u razgovoru u svom štabu u Kijevu rekao da su borbene brigade od kojih su neke obučavane u NATO zemljama spremne, ali su vojsci potrebna dodatna sredstva uključujući oklopna vozila. Sa onim što imamo možemo ići napred i biti uspešni, ali izgubili bismo mnogo ljudi. Mislim da je to neprihvatljivo, rekao je Zelenski u intervjua prenosi BBC. Ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov 11. maja se putem videolinka obratio učesnicima Evropskog bezbednostnog samita koji se održava u Briselu. Reznikov je između ostalog govorio o efektima zapadnog oružja na situaciju na frontu.
We have the most extensive experience of the battlefield.
Imamo najobimnije iskustvo upotrebe zapadnog oružja na bojnom polju. Trenutno pokazujemo prednosti zapadnog oružja u odnosu na rusko oružje na bojnom polju. To može ceo svet da vidi.
Clear for the whole world to see.
Sjedinjene Države su 10. maja najavile $1.2 milijarde nove vojne pomoći Ukrajini. Kako je naveo Pentagon u saopštenju, Ukrajini će između ostalog biti dopremljeni sistemi protivvazdušne odbrane i dodatna municija.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina je upozorila da će uzvratiti na predložene sankcije Evropske unije njenim kompanijama zbog navodne prodaje opreme Rusiji koja može da se koristi za proizvodnju oružja za rat u Ukrajini, pišu svetski mediji. Novim predloženim paketom Brisel pokazuje sve veću spremnost da, kao i Sjedinjene Države, uvede kaznene mere protiv kompanija van Evropske unije koje snabdevaju Rusiju proizvodima sa liste evropskih sankcija. Kineski ministar spoljnih poslova Qin Gang upozorio je u utorak Evropsku uniju da ne uvodi sankcije kineskim kompanijama zbog Rusije, poručivši da će Peking preduzeti mere da zaštiti svoje interese, navodi agencija France Press. Kineske i ruske kompanije imaju normalnu razmenu i saradnju na koju ne bi trebalo da se utiče, rekao je Qin posle razgovora u Berlinu sa nemačkom ministarkom spoljnih poslova Annalenom Baerbock. Qin je dodao da se Kina odlučno protivi tome da druge zemlje nameću svoje propise ili preduzimaju jednostrane mere protiv nje. Kina je obećala da će uzvratiti na sankcije Evropske unije njenim kompanijama najavom Kina da će reagovati striktno i čvrsto u odbrani njihovog poslovanja, ističe Financial Times. U okviru novog paketa kaznenih mera Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, o kojem ove nedelje razgovaraju članice Evropske unije, na listi sankcionisanih entiteta se našlo 8 kineskih preduzeća koja su optužena da prodaju opremu koja se može koristiti za proizvodnju oružja. Te mere su, kako navodi britanski list, za sada samo predlozi i za njihovo usvajanje je potrebna saglasnost svih članica Evropske unije. Brisel je do sada izbjegavao uvođenje sankcija Kini i njenim preduzećima, navodeći da nema dokaza da ona šalje oružje Rusiji.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Ponovo smo u regionu. Zakonom kojim se u Crnoj Gori uvodi pojam civilnih žrtava rata su diskriminisane žrtve zločina u Štrpcima zbog imena koji nose, saopštile su njihove porodice. I iz akcije za ljudska prava su zakon ocenili kao selektivan, jer navode da će se žrtvama rata smatrati žrtve oružanog sukoba sa NATO-om u Crnoj Gori, ali ne i porodice civilnih žrtava iz Crne Gore koje su stradale od posljedica oružanih sukoba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, poput otetih putnika iz voza u stanici Štrpci. Evo šta je tim povodom u razgovoru sa Jasnom Vukićević za Radio Slobodna Evropa rekao Demir Ličina, predstavnik porodice žrtava zločina u Štrpcima.
Odlukom 41. poslanika Skupštine Crne Gore se štrbačke žrtve zbog imena, ajde mogu slobodno da kažem, stavljaju u neki drugi red žrtava. Ovo je sa razloga što štrbačke žrtve jednostavno nisu obuhvaćene zakonskim rešenjem koje je predloženo od strane poslanika Demokratske Crne Gore, gospodina Moma Koprovice, i koje je usvojeno glasom 41. poslanika u skupštinskoj proceduri. Jednostavno žrtva ne smije da bude drugačije posmatrana niti zbog imena, niti zbog vjere, niti zbog nacije. Jedini grijeh štrbačkih žrtava koje su stradale u otmici iz voza u stanici Štrpci 27. februara 1993. godine je bilo to što zapravo imaju drugačije ime. Danas vidimo da se u skupštinskoj proceduri Skupštine Crne Gore usvojeno jedno zakonsko rješenje koje ponovo zbog imena štrbačke žrtve i porodice štrbačkih žrtava isključuje iz zakonskog rješenja.
Porodice žrtava su predložile ranije rezoluciju o zločinu u Štrpcima i u tom kontekstu ste u vašem saopštenju pomenuli poslanike URA, pa vas molim da pojasnite zašto.
Postoji tamo jedna tačka koja kaže da se poziva, da Skupština Crne Gore zapravo poziva vladu da nađe mehanizam da se porodicama štrbačkih žrtava dodijeli status civilnih žrtava rata. Ta rezolucija je potpisana od strane poslanice Slade Zoronić. Nažalost, ovo zakonsko rješenje koje je podržano također poslanice Slade Zoronić, štrbačke žrtve isključuje iz dobijanja statusa civilnih žrtava rata. Pa se jednostavno postavlja pitanje koji je njen stav. Da li je njen stav da i štrbačke žrtve trebaju da dobiju status civilnih žrtava rata ili da li je stav da ne trebaju da budu sastavni dio zakonskog rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio Demir Ličina, predstavnik porodica žrtava otetih iz voza u Štrpcima 1993. godine. U pisanom odgovoru ovim povodom poslanica URA Suada Zoronjić za naš program je navela da je zakonom koji definiše civilne žrtve rata ispravljena višegodišnja nepravda države prema nevino stradalim ljudima i njihovim porodicama. U pisanom odgovoru Zoronjić je navela da tu ne vidi selektivan odnos prema žrtvama rata i da se solidariše sa svim nevino stradalim žrtvama i njihovim porodicama. Zato je, kako dodaje, i podnela rezoluciju o zločinu u Štrpcima koja je u skupštinskoj proceduri.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Više od 30 godina nakon rata na ulicama Mostara, grada koji i danas nosi breme ratnih etničkih podela, mogu se videti grafiti i murali sa tematikom iz 90. godina prošlog veka. Kako istoriju grada ispredaju zidovi Mostara, zabeležio je Mirsad Behram.
Na nekim od zidova u ulici doktora Ante Starčevića u zapadnom, većinski hrvatskom dijelu Mostara, mogu se uočiti grafiti s porukama poput kratice ZDS, što je skraćeni oblik slogana Za dom spremni, ili grafiti podrške samoproglašenoj ratnoj tvorevini Hrvatskoj Republici Herceg-Bosni. Na jednom od zidova u ulici Kneza Domagoja je i veliki grafit s kraticom HVO, što je skraćenica za Hrvatsko vijeće obrane Oružane snage BH Hrvata u proteklom ratu. U istočnom, većinski bošnjačkom dijelu Mostara, u Fejićevoj ulici, među ostalim, je i mural s grbom Armije Republike Bosne i Hercegovine. Također u zapadnom dijelu grada na više mjesta se mogu vidjeti grafiti sa velikim slovom U, simbolom ustaškog pokreta iz Drugog svjetskog rata, dok se u ulici Maršala Tita u istočnom dijelu Mostara može naći veliki grafiti mural posvećen trojici narodnih heroja iz perioda 1941-1945. godina, Avdi Humo, Mladenu Balordi i Hasanu Zahiroviću. Pozorišni reditelj te predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine Sead Đulić, koji je ujedno i predsjednik mostarskog ogranka te organizacije, kaže da su neke od poruka koje se mogu vidjeti na zidovima u Mostaru, kako ističe, strašne. Šta se sve može vidjeti, Đulić govori.
Dakle, od krajnje desnice, od krajnjeg fašizma, pa onda do antipoda, svemu tome se može vidjeti na mostarskim zidovima, mostarskim fasadama i tako dalje.
Đulić smatra kako je najstrašnije da vlasti koje pričaju o ujedinjenju Mostara, obnovi života na novim osnovama, ne čine ništa da očiste neprimjerene sadržaje i oslobode djecu i mlade od poruka sa zidova i fasada.
A zapravo nas vraćaju u stanje rata, vraćaju nas u daleku prošlost i ne daju nam mira. Dakle, po mom sudu, prva stvar bi bila sve to što su poruke prošlosti, što su poruke mržnje, što su poruke koje nemaju nikakve veze sa civiliziranim svijetom, treba skloniti sa mostarskih ulica, pa onda početi razgovarati.
Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine i pozorišni reditelj Sead Đulić slaže se s ocjenama sa društvenih mreža i foruma kako neutralan posmatrač u Mostaru vrlo lako može znati u kojoj se ulici nalazi.
Je li ulica ili dio grada okrenut krajnjoj desnici i primakao se fašizmu, ili je na ekstremnoj ljevici koje više u suštini nema, ili je daleko u nekoj drugoj prošlosti, u Drugom svjetskom ratu i tako dalje.
Nije samo politika i nedavni rat tema grafita. Također, u zapadnom dijelu grada, ono što se često može vidjeti su grafiti i murali posvećeni Hrvatskom športskom klubu Zrinski, dok su u istočnom dijelu Mostara takvi sadržaji posvećeni Fudbalskom klubu Velež. Govoreći o neprimjerenim grafitima i činjenici da se po njihovom sadržaju jasno može odrediti u kojem se dijelu Mostara neko nalazi, Sead Đulić ističe da je i to jedan od razloga zašto treba takve stvari ukloniti sa mostarskih ulica. Kao rješenje ukazuje na Street Arts Festival koji je u centar Hercegovine donio preko 200 murala umjetnika iz cijelog svijeta.
I ako treba praviti murale, neka se radi onako kako se radi kad je ovaj festival i kad se prave murali na bazi određenog konkursa i rade to istinski umjetnici, a ne politički zadojeni ljudi zakrvavljenih očiju.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Pravimo razlike i menjamo narative, poručuju dvojica mladića iz Srbije i sa Kosova koji su u okviru festivala Mirdita Dobar dan prvi put posjetili Prištinu, odnosno Beograd. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa prenose utiske sa festivala u Prištini koji je protekao u pozitivnoj atmosferi, spram one iz Beograda koje su pratili incidenti i protesti desničara. Pričaju o tome šta ih spaja, šta su jedni od drugima naučili i gde vide budućnost svojih zemalja. U Prištini je bila Iva Martinović.
David i Agon šetaju centrom Prištine uz slične poruke. Obojica su rođeni nakon rata na Kosovu. Razgovaraju na engleskom i kažu, odlično se razumeju.
Nemamo mnogo toga zajedničkog jer je on više zainteresovan za košarku, što ja baš nisam. Ali sinoć smo pričali tokom večeri poezije i mislim da je baš super momak.
Kaže 22-godišnji Agon Recep iz Prištine. David Šujdović iz Čačka u Srbiji prvi put je posjetio glavni grad Kosova ovog maja u okviru festivala koji promoviše albansku i srpsku kulturu.
Svi pričaju kao tamo nećeš biti bezbedan, ovo ono. Da kažem, nikome popreko nije pogledao, a išao sam i po ulici, normalno pričao sa drugarima, drugaricama na srpskom. Kad upoznam ljude s Kosova, budem prihvaćen nego od strane nekih ljudi iz Srbije.
Festival Mirdita Dobar dan održava se jednom godišnje naizmenično u Prištini i Beogradu. Kroz saradnju i druženje mladih ovaj festival gradi mostove nakon rata na Kosovu i doprinosi pomirenju društava čije države i dve decenije kasnije pregovaraju o normalizaciji odnosa. Agon je, kao i David Prištinu, posjetio Beograd u okviru festivala Mirdita Dobar dan 2019. godine.
Sećam se da je bilo veoma zastrašujuće zato što je bilo mnogo protesta na skoro svakom događaju festivala. Prvi put odlazim tamo i čujem kako ljudi viču ubij Šiptara. Iako je bilo puno policije, razmišljao sam šta će se desiti ako uspeju da uđu, da li će nas ubiti.
Za razliku od Mirdite u Beogradu, koju su svaki put pratili incidenti, protesti desničarskih grupa i jako policijsko obezbeđenje, svi događaji na ovom festivalu u Prištini protekli su mirno.
Ljudi ovdje su manje organizovani u toj mržnji nego ljudi u Beogradu. Mislim da je propaganda tamo jača. Ovdje su surovi na društvenim mrežama, ali nikada neće napasti nekoga na ulici i neće protestovati protiv ovakvih događaja.
Pun autobus, uglavnom 20-godišnjaka iz Srbije i Bosne i Hercegovine, krenuo je 4. maja iz Beograda ka oko 350 km udaljenoj Prištini. U organizaciji inicijative Mladih za ljudska prava mnogi su, poput Davida, prvi put dobili priliku da tokom 3 dana festivala upoznaju ovaj grad i njegove ljude.
Prilično interesantan grad, drugačiji u odnosu na sva mjesta gdje sam bio do sad.
Uprkos protestima koji su pratili isti festival u Beogradu, i Agonovi utisci su pozitivni, iako je u početku oklevao da li da ide.
Nažalost, sve što sam čuo o Srbiji je veoma loše. Moji roditelji su bili protiv. Bili su uplašeni jer sam tada imao samo 17 godina, ali onda sam počeo da pričam sa prijateljima koji su bili u Beogradu i oni su mi dali potpuno drugačiju sliku. Pomislio sam, moram da odem i da sam vidim. Do tog trenutka nisam vidio osobu srpske nacionalnosti koja želi da priča o lošem delu Srbije i osobe albanske nacionalnosti koja želi da priča o lošim stranama Kosova. To je bilo iskustvo koje mi proširilo vidike. Pomoglo mi je da vidim šta mi možemo da uradimo za mir i kako je mir svačija odgovornost.
Festival je 4. maja u Prištini otvoren minutom ćutanja u znak solidarnosti sa Srbijom, svim žrtvama i njihovim porodicama nakon masovnog ubistva u školi u Beogradu. Na inicijativu građana i građanki Prištine ispred Narodnog pozorišta Kosova zapaljene su sveće za stradale. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Iva Martinović.
Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema je najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li puca dugogodišnji savez Milorada Dodika, lidera bosansko-hercegovačkih Srba, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su bili Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Bilo je riječ o tome kako Čović ističe da Bosnu i Hercegovinu ništa ne može zaustaviti na NATO putu, dok u isto vrijeme Dodik traži prekid svake saradnje sa Zapadnim vojnim savezom. Kakav je odgovor Dodik dobio kada je Hrvatima uputio poziv da zajedno sa Srbima napuste institucije BiH? Zašto Čović u posljednje vrijeme govori da treba obnoviti povjerenje između Hrvata i Bošnjaka, i da li je to dio američkog plana da se ta dva naroda pomire kako bi se izolovao Dodik? Razgovaralo se i o tome šta je Dodik poručio Čoviću odbijanjem da prisustvuje nedavnom svečanom otvaranju sajma gospodarstva u Mostaru, čiji je bio redovni gost. Da li će Dodik biti bitno oslabljen ako izgubi Čovićevu podršku? Da li se Čović distancira od Dodika zato što mu više nije potreban? Kao i o tome kako je hrvatski predsjednik Zoran Milanović ovih dana ismijao Dodikovu najavu odcjepljenja Republike Srpske, iako je do prije nekoliko mjeseci govorio da je Dodik saveznik Hrvata u borbi za njihova prava u BiH. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li puca dugogodišnji savez između Milorada Dodika, lidera bosansko-hercegovačkih Srba, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Naši sagovornici su Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Gospodine Kukiću, u posljednje vrijeme Dragan Čović sve više govori o NATO putu Bosne i Hercegovine. Kaže da taj put niko ne može zaustaviti, dok Milorad Dodik traži prekid svake saradnje sa NATO paktom. Čini mi se da ranije nije tako bilo.
Nije tako eksplicitno, iako su razlike tog tipa među njima oduvijek postojale, no ja ne mislim da su te razlike koje su se sada u eksplicitnijoj formi pokazale dovoljan indikator da bi se moglo govoriti o pucanju suradnje između Dodika i Čovića. Ja naprosto mislim da su oni povezani pupčanom vrpcom, ruku na srce, teško mi je još uvijek odgovoriti na pitanje zašto je iz čitave te priče eliminiran Bakir Izetbegović, ali Dragan Čović i Milorad Dodik su po različitim osnovama interesno vezani. Jedna takva razlika kao što je su eurointegracije i NATO put, ne vjerujem da tu interesnu vezu može čak i uzdrmati.
Gospodine Huskiću, mislite li da ove razlike oko NATO pakta utiču na savez Dodika i Čovića?
Postojale su ove vrste razlika i ranije. Njih dvojica upravo izgradili jedan vrlo specifičan odnos u kojem se, ako se sjetite, vrlo oprezno nastupalo kada su ti problematični datumi, izjave i tako dalje u pitanju. Pa čak i ako uzmemo ovo zadnje, dakle ako uzmemo ovo evidentno razmimoilaženje oko članstva u NATO, rano je govoriti o tome da se ovdje radi sada o nekoj vrsti zahlađenja odnosa, a pogotovo ne o raspadu jedne osovine koja zaista duži niz godina postoji.
Gospodine Kukiću, ali Milorad Dodik je početkom aprila rekao da pokušava da nagovori Hrvate da zajedno sa Srbima napuste institucije Bosne i Hercegovine. Nakon toga stiže Čovićeva izjava da je Bosna i Hercegovina domovina Hrvata i da će oni snažno nastaviti da rade na njenoj izgradnji. Zar to nisu značajne razlike?
Apsolutno, ali treba nešto detaljnije poznavati strukturu ličnosti i Milorada Dodika i Dragana Čovića. Milorad Dodik se vrlo često koristi političkim spinovima. On to radi između ostalog i iz razloga, jer vrlo često Dragan Čović ne odgovara na te spinove, prešuti ih, jer je to zbog dobrih međusobnih odnosa. Ovaj put on te spinove nije prešutio. Mislim da je najvažniji element u čitavoj toj priči što u zadnjih 5 godina niti na jednu takvu provokaciju ili spin Milorada Dodika Dragan Čović nije odgovarao. Ja mislim da se Milorad Dodik i sam iznenadio ovaj put jer nije očekivao da će Dragan Čović reagirati. Naravno, ja mislim da te vrste razgovora među njima uopće nije bilo, ali da je Milorad Dodik bacio kamenčić, što bi narod rekao, pa ako zec iskoči.
Gospodine Huskiću, kako vi gledate na to? To je direktno razmimoilaženje.
Pa jeste, radi se u principu o jednoj vrsti različitog gledanja na stvari, s tim da pretpostavljam da se sada to treba uključiti u jedan širi kontekst ove priče oko toga šta se uopšte kroz djelovanje posebno visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a u smislu formiranja vlasti gdje se u potpunosti isključuje SDA iz cijele ove priče, pokušava u suštini napraviti. Sada, da li se konkretno radi o tome da je kroz intervencije visokog predstavnika u velikoj mjeri, hajde da tako kažem, da su akomodirani zahtjevi stranaka koje predvodi HDZ Bosne i Hercegovine ili makar u određenom mjeri adresirani, te da samim tim postoji obaveza sada i od strane HDZ-a da se konstruktivnije, rekao bih, možda pristupi načinu na koji se i obnaša vlast i uopšte ponaša u policiji u Bosni i Hercegovini. To bi onda išlo u prilog tezi da Sjedinjene Američke Države Bosnu i Hercegovinu trenutno posmatraju onako kako su je posmatrali 90. godina. Dakle, tu postoje 3 strane i potrebno je tu situaciju sa 3 nepoznate svesti na 2 nepoznate i to je bila ova priča da se na neki način dođe do rapprochementa između Bošnjaka i Hrvata i da se onda na taj način oslabi upravo ova iznimno negativna osobina koja već dugo vremena dominira političkim prostorom Bosni i Hercegovini, a to je Dodik Čović.
Gospodine Kukiću, mislite li vi da Amerikanci žele u stvari da se ponovo uspostavi savez između Hrvata i Bošnjaka, kao što je to učinjeno Vašingtonskim sporazumom iz 1994. godine, što je doprinjelo porazu vojske bosanskih Srba?
Izvjesno je da će Amerikanci učiniti sve kako bi umanjili udarnu moć, da tako kažem, tog velikosrpskog koncepta srpskog svijeta, ne zbog srpskog svijeta, nego što povećanje moći srpskog svijeta zapravo znači istodobno povećanje mogućnosti Moskve da se intenzivnije uključi u realizaciju svojih geopolitičkih interesa u ovom dijelu Evrope. Jedan od scenarija koji može dovesti do kočenja velikosrpskih ambicija je na izvestan način slabljenje Dodika, slabljenje velikosrpskog projekta u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da oni to rade na 2 načina. Jedan način je jačanje veza između dominantnih političkih partija kod Bošnjaka i Hrvata, do duše na vrlo specifičan način, jer je SDA iz ove priče isključena, među inim vjerojatno zbog procjene da je i ona jedan od najznačajnijih faktora političke destabilizacije, i s druge strane pojačanjem pritiska na Beograd, koji bi trebao uroditi plodom distanciranja Beograda u odnosu na Milorada Dodika, ili kako bi narod rekao, puštanje Milorada Dodika nizvodu.
Gospodine Huskiću, a mislite li vi da je deo tog plana što je Čović počeo da govori kako treba povratiti povjerenje između Bošnjaka i Hrvata? Ranije baš nije to tako govorio.
Pa mislim da je to manje više jasno iz svega što se do sada desilo, iz svih poteza koji se do sada dešavali, posebno visokog predstavnika i onih razgovora koji nisu javno dostupni, ali oni koji su malo upućeni u situaciju govore da se radi o toj vrsti gledanja na celokupnu situaciju. I pošto je to posebno sa američke strane identificirana neuralgična tačka trenutno u Bosni i Hercegovini, koristeći se tom logikom kao nekada, ide se na to da se pokuša izgraditi most. I naravno da je rješenje relaksacije odnosa između Bošnjaka i Hrvata jedan od ključnih zadataka kojem treba težiti i čelnik HDZ-a.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li puca savez između Milorada Dodika, lidera bosansko-hercegovačkih Srba, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kukiću, ali ako Čović zaista hoće da popravi odnose sa Bošnjacima, da povrati povjerenje, kako on kaže, onda će on morati da ohladi odnose sa Dodikom, jer to ne ide jedno s drugim, zadržavanje jake osovine sa Dodikom i popravljanje odnosa sa Bošnjacima.
Ma ja ne mislim da je njemu specijalan cilj popravljanje odnosa s Bošnjacima, da pače iz ove priče on je također izvojevao još jednu pobjedu, jer pričom o potrebi popravljanja odnosa između Hrvata i Bošnjaka, on dvije građanske političke partije, SDP i našu stranku, prikazuje u javnom prostoru kao bošnjačke političke partije. Pošto te partije ostaju nijeme na tako otvoreno nominiranje, onda dio javnosti može to shvatiti i kao njihovo prihvaćanje uloge bošnjačkih političkih partija, a one ruku na srce i same daju dio tih argumenata za takvo nominiranje, barem što se dosadašnjeg procesa formiranja vlasti tiče. Na državnoj razini naime nisu uzele niti jednu hrvatsku poziciju, sada u formiranju federalne vlasti nisu uzele također niti jednu hrvatsku poziciju. Nastavili se to sutra dalje na nižim razinama, onda će Čović u konačnici biti u pravu da one nisu građanske političke partije, nego nacionalne političke partije.
Gospodine Huskiću, a izgleda da puca i veza između Dodika i hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića. Doskora je Milanović stalno hvalio Dodika, čak ga je i posjetio na njegovom privatnom imanju u Laktašima. U januaru ove godine Milanović je izjavio da je Dodik bio i da može biti saveznik Hrvata u borbi za njihova prava u Bosni i Hercegovini. Međutim, prije nekoliko dana Milanović je oštro reagovao na Dodikovu prijetnju o cjepljenju Republike Srpske, zapitao se ironično da li misli da to može da se dogodi uz pomoć Rusije i poručio je, citiramo, moj prijateljski savjet braći Srbima je dajte ljudi, dođite sebi. E otkud taj toliki zaokret? Milanoviću ranije nisu smetale Dodikove secesionističke izjave.
Ja sam inače na početku transformacije gospodina Milanovića u ovo što je danas odlučio da je bespredmetno pokušati dokučiti šta se zaista dešava u glavi gospodina Milanovića i pokušati to na bilo koji način interpretirati. Tako da je i ova promjena kursa meni zaista izvan nečega što mogu uopšte komentarisati ili pokušati shvatiti. Međutim, trebamo biti svjesni jedne druge stvari. Naime, Dodik je posebno u zadnjih mjesec i pol do dva počeo da izražava mnogo radikalnije stavove, mnogo brutalnije nastupao u javnosti, što se često povezivalo sa dosta velikim pritiskom koji se osjeća u Republici Srpskoj zbog ogromne naplate koja stiže za kredite preko 1 milijarde. Dodik isto tako je dosta, rekao bih, lošim odnosima trenutno i sa Aleksandrom Vučićem. I Dodik u svemu tome čini mi se da više nije onaj Dodik koji je bio prije nekoliko mjeseci. Pa onda možda tu treba tražiti i razloge za ovakvo reagovanje gospodina Milanovića.
Gospodine Kukiću, kako je vaše mišljenje, zašto puca veza između Dodika i Milanovića?
To je pitanje na koje ja nemam odgovora. On je i sa Dodikom uspostavio relacije kako bi bio na drugoj strani u odnosu na Andreja Plenkovića. Vjerojatno je dio odgovora u činjenici da shvaća da je vrag odnio šalu, je prešao kritičnu crtu iza koje on ne može računati na potporu hrvatskog biračkog tijela na sljedećim predsjedničkim izborima, a moguće je shvatio da je ta vrsta potpore, koliko god ona išla naspram ili nasuprot Andreju Plenkoviću, da je zapravo guranje u kola destruiranja Bosne i Hercegovine, čija je personifikacija Milorad Dodik.
Gospodine Huskiću, Dodiku je sada najvažnije pitanje, on je to postavio kao pitanje života ili smrti, državna imovina. Naravno, zašto mu treba državna imovina, da bi je mogao da založi, da bi dobio kredite. Koliko znam, Čović ćuti. Mislite li vi da Čović njega u tome neće podržati?
Nisam do sada čuo, iskreno da budem, ništa vezano za ovo pitanje kod gospodina Čovića. Nisam nikada čuo da se on po tom pitanju jasno očitovao, jer ovdje vi imate neka dva različita gledanja. To je ono koje kaže, a to mislim da je naprosto jedna potpuno isprazna priča koja je instrumentalizirana od strane Stranke demokratske akcije, a to je sve to pripada državi, pa onda tako mi to moramo rješavati, onoga jel, racionalnog odnosa koji u stvari kaže da država treba zaista da ostane ono što je nužno za funkcionisanje, a ostalo se prebaci na niže nivoje, uključujući opštinu. Čović se do sada nije niti konfrontirao u tom smislu, niti se jasnije pozicionirao. Mislim da je ovo jedno od onih pitanja gdje on naprosto ne vidi potrebu da sada doda, da urušava ono što je do sada bilo dosta solidno partnerstvo. Mislim da gospodin Čović to posmatra kao pitanje koje će se ovako ili onako riješiti. Ne vidi nikakvu potrebu da se trenutno on dodatno angažuje u toj vrsti konfrontacije.
Gospodine Kukiću, mislite li vi da će Dodik tražiti od Čovića da ga podrži u pitanju državne imovine, pa ako ga ne podrži da će to utjecati na njihove odnose?
Ne vjerujem u to. Dodik ide, da tako kažem, snagom seoskog razbijača. Pa šta prođe, prođe. Ja mislim da je on sam svjestan da će vrlo teško proći njegovi zahtjevi u vezi sa državnom imovinom, kao što je svjestan da će mu vrlo teško proći po njegovom scenariju zahtjevi u vezi s Buk Bijelom, u vezi sa aerodromom Trebinje i tako dalje, gdje se Bosna i Hercegovina kao stvarni titular vlasništva isključuje, a uključuje Republika Srpska. Ali on ide jednim setom pitanja, pa ako prođe, prođe. S druge strane, Dragan Čović je tu prešućivao, kao što je prešućivao u masu drugih stvari. Ovdje ja mislim da on ima i jedan razlog više. Ne radi se o ataku na državnoj imovini samo od Milorada Dodika, niti samo na prostoru Republike Srpske. Pa priča je ista i na prostoru Federacije, samo što se oko toga šuti, ovi završavaju šta imaju završiti. Završavao je u vezi s tim Izetbegović i Čović, i imate na masu mjesta da je državna imovina napadnuta na isti način, da je ona prevedena na niže jedinice vlasti ili na firme, kompanije i tako dalje, a da niko oko toga nije dizao galamu.
Gospodine Huskiću, da li bi Dodik bio bitno oslabljen ako bi izgubio podršku Čovića i hrvatskog vrha?
Da, definitivno. Pazite, ovo je jedna vrsta osobine koja je Bosnu i Hercegovinu držala u ovoj situaciji, zahvaljujući naravno i djelovanju Stranke demokratske akcije u svemu tome. Ne mislim da je to neki smišljeni plan permanentnog konfrontiranja, koliko je to naprosto priroda njihovih odnosa. To jeste bilo jedno okružje u kojem je zaista teško bilo raditi išta što ide kontra interesa ove vrste osobine. Ukoliko se to oslabi, znači ukoliko, samo pazite, ne govorim ja sada više tu i ne treba na taj način posmatrati da se nužno jedna treba zamijeniti drugom, koliko je u stvari dosadašnje djelovanje dvije susjedne države sinhronizovano na jednom iznimno negativnom nivou. Nažalost, mislim da je Republika Hrvatska je na neki način podredila svoje vanjsko-političko djelovanje interesima onih stranaka u Bosni i Hercegovini sa hrvatskim predznakom koje oni smatraju legitimne predstavnike i koje oni smatraju pravim iza kojih treba stati. Hrvatska je svoju vanjsku politiku potpunosti u tom smislu podredila djelovanju HDZ-a i stranaka okupljenih ispod HNS-a. I to nije beznačajna stvar. Ukoliko se sada ta situacija relaksira, dakle ukoliko više ne budemo imali situaciju u kojoj faktički sinhrono se djeluje i iz Beograda i iz Zagreba, onda možemo očekivati jednu vrstu relaksiranijih odnosa koji bi onda mogli zaista polučiti nešto kvalitetnije u smislu odnosa u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li puca savez između Milorada Dodika, lidera bosansko-hercegovačkih Srba, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kukiću, da li bi Dodik bio bitno oslabljen ako bi izgubio podršku Čovića i hrvatskog vrha?
Naravno da da. Prije svega kad je u pitanju Čović. Što se tiče potpore sa strane, ja mislim da njemu potpora hrvatskog vrha dođe kao dodatak, ali da je njemu vrlo važna potpora Srbije, potpora Aleksandra Vučića i zvaničnog srbijanskog vrha. Onog časa kada te potpore nestane, njega će nestati, što bi narod rekao, od jutra do sutra. Jer će ta potpora u biračkom tijelu koju on ima nestati. Sazrijeće svijest o negativnim efektima za srpski narod u Bosni i Hercegovini, koji je posijao Milorad Dodik, i doće do okretanja leđa. Prema tome, potpora Hrvatske je važna. Potpora Hrvatske može doći kao uteg na vagi uvjeravanja svijeta kako zapravo Bosna i Hercegovina ovakva kakva jeste ne odgovara nikome, ne odgovara ni Hrvatima ni Srbima, i da bi oni jedni drugi rado, da tako kažem, zagovarali rješenje o disoluciji Bosne i Hercegovine na teritorijalnom principu, po principu da Srbi ostanu u Republici Srpskoj, da Hrvati ostanu u dijelovima federacije gdje su dominantni, i u drugim dijelovima da budu Bošnjaci gdje su dominantni. Pošto je jasno da svijet ne stoji iza takvog scenarija, bez obzira što u javnom prostoru možete naći ovakve i onake analize da zapravo američka administracija gura taj koncept srpskog sveta i tako dalje. To su analize koje su poprilično, po mom sudu, neozbilje. Američka administracija i generalno i Brisel zagovaraju cjelovitu Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da gospodin Plenković i sa jedne i sa druge adrese, i sa vašingtonske i sa briselske adrese, ima dodatni pritisak da vokabular koji je on zastupao još malo modificira, i da je taj pritisak posebice prema gospodinu Milanoviću, da ga modificira na način da obeshrabri teorije srpskog svijeta kako u njima ima suradnika koji će dovesti do ostvarivanja njihovih političkih ciljeva. Osim toga, vjerojatno jedan od razloga je i u činjenici što ni oni sami ne mogu isključiti, ako se srpski svijet ostvari na prostoru Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Kosova, pa i Makedonije, da nared neće ponovo doći dijelovi Hrvatske u kom su Srbi bili većinski dio stanovništva. Generalno, masa je razloga zašto Hrvatska mora olabaviti, omekšati svoju politiku prema Bosni i Hercegovini, posebice zbog srpskog svijeta koji može doći glave sutra i nju s vama.
Gospodine Huskiću, a da li bi se moglo reći da je Dodik poslužio Čoviću i hrvatskom vrhu da ostvare svoje ciljeve, pa kad su delimično ostvarili svoje ciljeve, onda mu polako okreću leđa?
Ja mislim da se može govoriti o tome da onog momenta kada prestanu postojati vrlo jasno definirani interesi koji su služili tome da budu stubovi na kojima počiva ova vrsta saradnje, možemo govoriti onda kada se počnu izmicati pojedini stubovi koji su tu održali, da više ni sama konstrukcija neće biti u potpunosti čvrsta. Ne možemo mi pobjeći od činjenice da se posebno u zadnje vrijeme dešavaju neke stvari koje, iako se na prvi pogled možda ne čine iznimno bitni, ipak upućuju na to da odnosi više nisu idealni. Među njih dvojice Dodikovo nepojavljivanje na Mostarskom sajmu mislim da je vrlo značajno iz razloga što je to jedna od onih manifestacija koje su u smislu onoga kako Čović sebe i svoju političku poziciju voli prikazivati iznimno bitne. Ovo je, koliko mi je poznato, prvi put da je izostalo učešće predstavnika Republike Srpske. Da li je to jedan od znakova da škripi nešto u ovoj vrsti koalicije? Rano je za procijeniti, međutim nekako se uklapa, rekao bih, u ovu cjelokupnu priču, da ako je zaista prestao nužan interes između njih dvojice, nešto što je zajednički interes bio ili komplementaran interes, da se onda postavlja pitanje ili se preispituje potreba za postojanje jedne tako čvrste koalicije.
Gospodine Kukiću, da li vi mislite da je Dodik faktički poslužio Čoviću i hrvatskom vrhu da ostvari svoje interese, a onda mu sada okreću leđa?
Ja ne vjerujem da se radi o okretanju leđa hrvatskog vrha. Ako postoji, onda mene doista čudi da nije došlo puno ranije do tog okretanja leđa. Uostalom, već nekoliko godina Milorad Dodik svake godine ponavlja tezu kako je današnja hrvatska slijednica NDH-zije i da u politici današnje Hrvatske su vrlo snažni elementi NDH-zije. Ali to da bi koliko sutra moglo doći do izoliranja Dodika unutar Bosne i Hercegovine, pa kad je u pitanju i Dragan Čović, u to vjeruje. Kad je u pitanju Mostarski sajam, to može biti reakcija Milorada Dodika. On nije čovjek koji je suptilan, nego ide po principu seoskog binjađije, kao što sam malo prije rekao, iako je u jednom momentu Čović mu u javnom prostoru dao do znanja da neće slijediti njegovu političku filozofiju razbijanja Bosne i Hercegovine, onda bi nedolazak u Mostar mogao biti zaista posljedica toga. Ja mislim da je posrijedi njegov pokušaj discipliniranja Čovića po principu ako budeš tako, onda ne možeš računati na suradnju sa mnom, iako je ta suradnja doista bila ispod svake razine. Niti jedan Hrvat se nije vratio na prostor Republike Srpske. Nije se uložila niti jedna marka u one dijelove Republike Srpske koje su naslanjivali Hrvati, a koji su porušeni i tako dalje. Prema tome, ta suradnja ili ti dobri odnosi su bili retorički, stvarno dobri odnosi nisu postojali.
U zaključku, gospodine Huskiću, da li počinje da puca savez između Dodika i Čovića?
Rano je govoriti o tome. Iako postoje indicije, ono što će uvjetovati dalje dešavanja u tom smislu jeste u koje će se ili kakva će se pitanje na koji način otvarati u narednom periodu. Ništa nama ne garantuje da se ovdje radi o nečemu što nije kratkotrajna pojava, niti ono što bi se reklo rupa na putu, i da se stvari neće ponovo izravnati, da se mi vratimo u onu vrstu odnosa kakvi su postojali ranije. Postoji naravno i opcija da se ovdje zaista radi o početku nečega drugog, s tim da bi ja u tim procjenama bio vrlo oprezan u ovom momentu.
Gospodine Kukiću, evo da i vas upitam, ima li indicija da počinje da puca savez između Čovića i Dodika?
Njih je spojio zajednički personalni interes. Onog časa kad tog interesa nestane, nestaju razlozi partnerstva koje oni danas grade. Ja mislim da smo mi blizu te točke, jer je Milorad Dodik objektivno prešao crvenu liniju iza koje nema povratka. Dragan Čović nije prešao tu crvenu liniju da bi išao na život i na smrt. I on ima prostora da korigira svoje stavove, da uvjerava svijet da su teze o pupčanoj povezanosti njega i Milorada Dodika na krivom tragu i tako dalje. Budući je izvjesno da će Milorad Dodik biti sve više izoliran i u Bosni i Hercegovini i izvan Bosne i Hercegovine, što je još važnije, da će ostajati usamljen igrač na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni, onda to po sebi implicira da bi u jednom momentu Dragan Čović ga mogao u vrlo otvorenoj formi, što bi se reklo, otkačiti kako ne bi sam zapao u probleme u koje je zapao Milorad Dodik. Hoću reći, u ovom momentu teško je donositi te sudove, ali da bi te relacije mogli svjedočiti u relativno ne tako dugom vremenu, ja u to ne sumnjam.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kukiću.
Hvala lijepa.
Hvala gospodine Huskiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.